Unojabule bengumntwana oyithobile. Ngisho kubo bethebekile. Ebethanda isikolo bengazwani nonkalungile. Ebengane enkonzo mihla namalanga ebehleze semkhulekweni. Ebengenamngane besikhima nencwadi. Bephuma sekushona ilanga ngisho nasesikoleni. Impela impumelela iringe emqondweni. Sukulumbe ngizihambele esitradini ngezwa ngomsindo ebumnyameni. Intokazi ekhalela phezulu. Sizani, sizani, sizani. Ngasondela phela lelizwi lajwayelekile. Ngaqonga isibindi sengangithukile. Mangithi ngiyabhekisisa, hawu uNonjabulo amadoda amathathu azenzela phezu kwakhe. Ngathi ngiqhamuka babebaleka phela ubusweni babeyifihlile. UNonjabulo egcwele igazi. Phele beyintokazi eziphethe kahle ucansi bengalazi. Kepha ngamthatha ngamusa ekhaya. Ngathi akakhululeke konke kuzolunga. Kepha kuyena inyembezi zasehlela. Wayifikelwa kwesaba amacabanga abazali ekhaya. Kepekiseni wavuka wagoduka. Kepekiseni wavuka wagoduka. Sasesiphenduka abangani mina noNjabulo. Wangigcina isithembiso ukuthi lento enzakalile kuyena ayiphenduka imfihlo. Kepha nami ngamthembisa phela ngisengifikelwa yimiso. Kepha ngangisabi ukumtshela. Ngamazisa ukuthi ngiyamthanda. Kepha wamoyizelwa ngicabuza esihlathini ngaqala ngaba semathandweni. Kepha sasingakwenzi okungalungile. Ngelinye ilanga uNonjabulo afike egcwele inyembezi ebusweni. Wathi Njabulo, ngina 3 months ngikhulelwe. Wajika wakhihla isikanandi ngafika emcabangeni okujula phakathi. Phela uNonjabulo ebusa ngaphakathi. Kepha ngathi akangenzi okungalungile kule ngane ngizokuba ubaba. UNonjabulo wangikhakha ngitshela ukuthi siyangithanda uzoba nami ngisho emzimeni. Kepha umndeni kaNonjabulo ubungezwani nento ebhedayo. Phele beyigugu kubo. Ukhulela kwakhe wabamangalisa. Kepha kwakungasekho uphindele emuva. Futhi ubaba wale ngane akayiluthi empilweni. Ngisho umndeni wakhe awudume ngaluthi emphakathini. Ubaba kaNonjabulo wefa intukuthelo. Wafika kumina wasangihlukane nendodakazi yakhe. Isithola indoda ezomphatha kahle ensukwini nje bazoshada. Sesiphume nesombululo ukuthi ingane yakho sisayibulala. Engakazi umazi. Phela umazi indoda iphatha amaphepha. Ungusopolitiki udumile emphakathini. Kepha langishaya umvalo. Ngisagcina isethembiso engasenza kuNonjabulo. Umazi yena wayekhokhele konke komshado. Lwafika usuku lalindiwe. Kepha ithemba kumina ngasengilahlile. Umakoti esontweni wayelindiwe. Kepha inyembezi agcwele ubuzo kuNonjabulo. Yizo ezoshadiswa nomuntu angamthandi. Ngoba ekhanda lakhe kwakuduma uNjabulo. Bathi beme phambi kwamfundisi ngoba imicabango kaNjabulo emsiza emzimeni. Kepha wamemeza, Njabulo, Njabulo. Ephuma ngejubane esontweni elibhekise Njabulo. Wonke umuntu wayemangele. Bafike babambana bekhombisa Njabulo. Phela wayemangele uNjabulo. Awu wafika ubaba kaNonjabulo esephethe isibhamu. Uyafa intukuthelo. Wena mfana ngakutshela ngahlukana nengane yami. Uyayazi into osuyenzile manje. Wena Nonjabulo uthuza lento kunomndeni wakho. Uyazi ukuba ushade nomasi bengizothulani mina. Lapho uNjabulo libele xolisile. Kepha ubaba kaNonjabulo wavrayidedela inhlamvu ekhanda laNjabulo. Walibele ekhalile uNonjabulo. Njabulo, Njabulo, ungangishiyi Njabulo, Njabulo. UNonjabulo wafela isithembiso ngenxa yeqiniso. Phela wayeyifela ngoNonjabulo. Phela wayeyifela.